Moldova la ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președintele Dodon întreabă Curtea Constituțională dacă poate desemna premierul în lipsa Parlamentului. Uniunea Europeană îndeamnă Moldova și pe locuitorii ei să fie mai atenți cu mediul ambient.
Încălzirea globală noi o simțim în fiecare an. Nu avem luna aprilie pe care am avut cu 30 de ani în urmă. Practic din iarnă deja trecem în vară.
De ce nu mai merg politicienii la Ierusalim împreună cu fețele bisericești după focul Haric?
Cred că biserica face un pas înapoi și oarecum încearcă să-și dreagă imaginea.
Mai relatăm despre reacțiile americane la atentatele teroriste din Sri Lanka. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a anunțat că a cerut curții constituționale să stabilească dacă șeful statului poate numi un candidat la funcția de premier, chiar și în condițiile în care noul parlament nu are conducere. Dodon a cerut ca subiectul să fie examinat de urgență, sperând ca în cazul când Curtea Constituțională va spune că este obligat să caute un candidat, el să înceapă negocieri cu partidele politice după Paște. Demersul vine la aproape 2 luni de la alegerile de la 24 februarie, perioada în care partidele n-au ajuns la vreun acord pentru formarea unei noi majorități parlamentare. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalcu, a spus că Uniunea Europeană va coopera cu orice guvern moldovean care va respecta criteriile pe care se bazează relațiile bilaterale și acordul de asociere. Într-un interviu cu agenția de presă IPN, Mihalcu a refuzat să comenteze direct afirmația unor lideri din blocul acum că dacă li s-ar încredința guvernarea, fie și minoritară, ei ar debloca rapid asistența macrofinanciară europeană pentru Republica Moldova. Mihalcu a spus că nu poate comenta declarațiile participanților la procesul politic intern moldovean. Partidul Maia Sandu spune că Comisia Electorală Centrală vrea să-l discrediteze, cerându-i să verse în bugetul de stat o donație electorală din 2016 care s-a dovedit contrară legii. Potrivit ziarului de gardă, PAS a spus că deja a dat dovadă de bunăvoință, restituind treptat cam un sfert din cei 100.000 de lei despre care nu știa în momentul când i-a acceptat că veneau din străinătate. PAS spune că somația CEC ar fi cu atât mai nedreaptă cu cât aceeași comisie ar fi refuzat să oblige Partidul Democrat să întoarcă donații de 47 de milioane de lei. Știri externe. Kremlinul a anunțat că președintele rus Vladimir Putin se va întâlni cu liderul nord-corean Kim Jong-un joi în Rusia. Potrivit consilierului prezidențial Yuri Ushakov, citat de Interfax, întâlnirea va avea loc la Vladivostok, în extremul orient rusesc, aproape de granițele cu China și Coreea de Nord. Moscova anunțase săptămâna trecută că Kim va face prima lui vizită în Rusia în a doua jumătate a lunii aprilie, fără să precizeze însă locul unde va fi primit. La Londra, Palatul Buckingham a anunțat astăzi că președintele Statelor Unite Donald Trump va face în perioada 3-5 iunie o vizită de stat în Marea Britanie la invitația reginei Elisabeta a II. Trump a făcut o vizită oficială în Marea Britanie vara trecută, dar aceea n-a fost vizită de stat, neavând pe agenda banchetul cu regina la Palatul Buckingham. Și Organizația Statul Islamic și-a anunțat astăzi răspunderea pentru atacurile de duminică asupra unor biserici și hoteluri din Sri Lanka, soldate cu peste 320 de morți. Anunțul a venit la peste 48 de ore după ce atacurile sinucigașe cu bombe aproape simultane au lovit 3 hoteluri de lux frecventate de străini și 3 biserici în care creștinii sărbătoreau Paștele după calendarul apusean. Guvernul din Sri Lanka spunea înaintea revendicării de astăzi că atacurile ar fi fost o răzbunare pentru atacurile armate asupra unor moschei din Noua Zeelandă.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În vreme ce blocul acum a invitat socialiștii la noi convorbiri pentru deblocarea crizei post-electorale, președintele Igor Dodon a întrebat astăzi Curtea Constituțională dacă poate desemna un nou prim-ministru, chiar dacă noul parlament, fără Mițat, nu-și poate alege conducerea și nu-și poate începe activitatea, din cauza că partidele care au fost alese pe 24 februarie nu se pot înțelege, relatează Ala Ceapai.
Deputații blocului acum îi așteaptă pe socialiști să se întâlnească miercuri în Parlament pentru a discuta agenda comună antioligarhică și socială, precum și formarea organelor de lucru ale legislativului, iar ulterior instaurarea unui guvern. În declarația sa, blocul acum pledează pentru evitarea unui eventual scrutin anticipat, spunând că aceasta ar fi opțiunea preferată de către Partidul Democrat. Fracțiunea socialiștilor nu a răspuns deocamdată invitației blocului acum, dar aceasta a fost comentată de doi deputați socialiști. Secretarul ideologic al PSRM, Ion Ceban, a sugerat că socialiștii nu vor participa la aceste discuții pentru că partidele blocului acum încă nu ar fi disponibile pentru negocieri serioase privind propunerile PSRM. Citesc, chemarea de azi a celor de la acum nu aduce claritate referitor la acceptarea sau neacceptarea propunerilor noastre de a forma o coaliție funcțională, a notat Ion Ceban pe Facebook. Cei din acum ezită să coalizeze cu socialiștii din motivul că nu cred în sinceritatea intențiilor PSRM. Ambele formațiuni susțin însă categoric că nu admit eventuale negocieri cu Partidul Democrat, care în ultima vreme a intrat cumva într-un cont de umbră. În timp ce partidele parlamentare nu reușesc să deblocheze impasul politic, președintele Igor Dodon s-a adresat azi la Curtea Constituțională. Șeful statului vrea să afle dacă el este sau nu obligat să înainteze un candidat la funcția de premier, așa cum îi cere Constituția, atâta timp cât Parlamentul rămâne nefuncțional. Consilierul prezidențial Maxim Lebedinski, cel care a depus sesizarea la Înalta Curte, a explicat că președintele e cel care desemnează candidatura premierului după ce consultă fracțiunile parlamentare, iar dacă timp de 3 luni de zile nu se alege un premier, șeful statului poate dizolva Parlamentul. Constituția nu prevede însă cum se procedează dacă Parlamentul nu reușește să formeze organele de conducere și comisiile permanente.
În cazul în care curtea va spune că președintele este obligat să demareze procedura, indiferent de capacitatea de exercițiu a Parlamentului, atunci se va începe procedura de consultare a fracțiunilor cu înaintarea ulterioară a candidaturii la prim-ministru. În cazul în care curtea va spune că atâta timp cât Parlamentul este incapabil de a-și exercita atribuțiile, în acest caz și președintele își va rezerva dreptul de a nu înainta candidații.
Politologul Dionis Cenușă este de părere că în lipsa unui dialog eficient cu deputații blocului acum, socialiștii caută alte soluții care ar putea duce însă la niște aranjamente fragile. Iar comentatorul Vlad Țurcanu consideră că insistența socialiștilor de a oficializa relația cu blocul acum e o încercare de a-l compromite în ochii electoratului pro-european și că această acțiune ar fi inițiată la comanda Partidului Democrat. În mediul analiștilor, cea mai probabilă e considerată perspectiva alegerilor anticipate, ce ar avantaja democrații. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Europeană ar vrea ca țările parteneriatului estic și locuitorii lor să fie mai atenți cu mediul ambiant și să reducă poluarea, inclusiv emisiile de gaze nocive. Astăzi, la Chișinău a lansat proiectul ecologic EU for Climate pentru a informa mai bine oamenii despre ce poate face fiecare dintre noi și pentru a ajuta autoritățile să îmbunătățească politicile și legile. Are detalii Diana Răileanu.
Fiecare consumator, atunci când alege să-și cumpere o mașină la mâna a doua mai veche de 10 ani, să folosească becuri ieftine cu filament sau ignoră etichetele energetice atunci când procură electrocasnice, indirect contribuie la creșterea gazelor cu efect de seră și la fenomenul numit încălzirea globală. Experții de mediu regretă că oamenii se mobilizează mai greu când vine vorba de o cauză percepută drept una abstractă. Și asta pentru că schimbările climatice nu produc consecințe imediate și de proporții catastrofale. Dar de la asta, schimbările nu sunt mai puțin nefaste, spune coordonatorul național al proiectului EU for Climate, în traducere din engleză Uniunea Europeană pentru Climă, Marius Țăranu.
Încălzirea globală noi o simțim în fiecare an, în special în perioada de schimbare anotimpurilor. Putem observa că, practic, nu avem luna aprilie pe care am avut cu 30 de ani în urmă. Practic, din iarnă, deja trecem în vară. Temperaturile de afară sunt extrem de mari. La fel se întâmplă în perioada de vară. Deci, dacă anterior, lunile mai, iunie, spre exemplu, erau luni în care aveam precipitații îndeajuns, acum avem fenomene când în decursul circa unei luni nu avem de fel ploaie. Se produce schimbarea climei nu doar prin creșterea temperaturii la nivelul solului, dar și prin extreme.
După ce a ratificat în 2017 acordul de la Paris, tratat ce și-a propus să încetinească încălzirea globală, Republica Moldova s-a angajat ca până în anul 2030 să reducă emisiile de gaze cu cel puțin 64% față de anul 1990. Republica Moldova, la fel ca și alte state ale parteneriatului estic, vor beneficia în următorii ani de sprijin european, inclusiv financiar, pentru a-și moderniza economia ca să devină mai inofensivă pentru mediul înconjurător, spune Marius Țăranu.
Republica Moldova, trei sectoare se consideră cele mai mari poluatori. Deci este sectorul energie, în care este inclus sectorul transporturi. Pe locul 2 este sectorul agricultură și pe locul 3 sectorul managementul deșeurilor. Dar fiecare cetățean poate să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În primul rând, este foarte simplu să schimbăm lămpile incandescente pe care le avem cu toții în casă cu cele eficiente din punct de vedere energetic. Alt lucru care îl putem face este sădirea arborilor, pentru că arborii au capacitatea de a capta dioxidul de carbon și a reduce astfel emisiile de gaze cu efect de seră.
Piatra de încercare pentru statele din Europa de Est îl reprezintă domeniul transportului. Țări ca Republica Moldova sau Ucraina abundă în mașini poluante. La mâna a doua, o bună parte cu motoare diesel, pe cale de a fi interzise oficial în mai multe orașe europene. Argumentul ecologic cu greu poate rezista în fața celui economic, mai ales în cazul cetățenilor cu venituri modeste, constată Sergiu Gaibu de la Centrul Analitic Expert Group. Însă aici intervine rolul statului.
Este important, cel puțin ca să fie respectate cerințele de mediu, să fie probabil taxate un pic mai mult chiar și combustibilul pentru motoarele diesel, pentru a descuraja cel puțin utilizarea intensă acestor automobile și a încuraja alte metode de deplasare. Benzina este totuși un pic mai puțin nocivă față de motoarele bazate pe diesel și, desigur, automobilele hibrid și automobilele electrice, care, din păcate, chiar să dorească populația să achiziționeze în cantitate mare, dar rețeaua de alimentare, aspectele care țin de deservire acestor automobile încă sunt la nivel incipient, dar necesită indiscutabil o susținere din partea guvernului.
Anul trecut, guvernul moldovean a aprobat așa numitul program de promovare a economiei verzi, care prevede, între altele, interzicerea importului de mașini mai vechi de 7 ani, restricționarea circulației autovehiculelor, inclusiv a transportului public mai vechi de 15 ani și trecerea treptată la transportul ecologic. Din Chișinău, de Ana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Spre deosebire de alți ani, niciun politician nu merge anul acesta la Ierusalim împreună cu delegația Mitropoliei Chișinăului și Moldovei pentru a aduce focul haric de Paște. Tatiana Iețco s-a interesat care poate fi explicația.
Cercetătorul în subiecte de comunicare Victor Gotișan observă o ușoară distanțare a bisericii față de politic pe parcursul ultimului an, oarecum pe contrasens cu practicile anterioare ale unor prelați ai Mitropoliei Moldovei, supuse canonic Patriarhiei Rusiei, care nu au ezitat să se implice inclusiv în campanii electorale. Expertul presupune că ar fi vorba de o încercare de îmbunătățire a imaginii publice, iar sărbătorile pascale reprezintă un bun prilej pentru această operațiune.
Poate fi un început. Biserica Ortodoxă de Moldova a înțeles că ea, de fapt, este folosită de politicieni în anumite situații și, respectiv, după aia are de pierdut doar ea. Cred că biserica face un pas înapoi și oarecum încearcă să-și dreagă imaginea prin neimplicarea politicienilor în treburile interioare a bisericii. Pentru că, până la urmă, aducerea focului hare, cred că este mai mult o chestie de intern a bisericii.
Atunci când a acceptat parteneriatul cu politicienii, reprezentanții bisericii și-au făcut un mare deserviciu, constată Victor Gotișan, iar scăderea cotei de încredere în biserică vorbește de la sine. Doar într-un an, instituția bisericii a pierdut 10 puncte procentuale. Reproșul formulat cel mai frecvent în adresa Mitropoliei Moldovei este că a închis ochii, în special în perioada campaniilor electorale, la sprijinul deschis pe care unii preoți l-au acordat pentru un candidat sau altul. Preoții care nu au făcut partizanat de campanii se simt oarecum nedreptățiți. Preotul Nicolae Jelihovski din satul Sâlcuța, Căușeni, este de părere că enoriașii nu fac distincția dintre biserică și slujitorii ei.
Hristos nu este împărțit între politicieni și nepoliticieni, între preoți și nepreoți. El este al tuturor. Politica trebuie să fie aproape de popor. Dar politicienii, ca persoane fizice, ca și creștini, au dreptul să facă orice, ca orice creștin. Important este să nu implice biserica în scopuri care nu țin din mântuirea omului. Nimeni nu face declarații de genul ăsta, că uite, fac asta ca să-mi prind biserica, în scop primesc chine. Unii poate simt asta, văd, alții nu. Noi suntem, de exemplu, dacă vorbim de Sălcuță, suntem un pic mai departe de capitală. La noi lucrurile se văd o leacă mai senini, de atât ne căutăm de treaba noastră.
Comentatorul politic Nicolae Negru nu are prea multă încredere în gesturile recente de distanțare a reprezentanții Metropoliei Moldovei de politicieni. Negru consideră că mai curând e o stare vremelnică, ce ar fi motivată de incertitudinea de pe scena politică.
Ar fi bine să fie o schimbare la față, ar fi bine să existe o detașare a bisericii de politic, de politicieni, de guvernare. Din păcate nu-i chiar așa. Ceea ce vedem noi, ceea ce ne se arată în față, nu coincide cu ceea ce se întâmplă în culise. Biserica Ortodoxă se bucură, hai să spunem lucrurilor pe nume, de un anumit monopol aici în Republica Moldova. Și dacă o pui pe picior de egalitate în condițiile în care ea se distanțează de stat, ea o suportă consecințe mult mai neplăcute. De aceea ea se ține cu dinții de aceste relații și pur și simplu conjunctura politică de azi o determină într-un fel să-și modifice ușor comportamentul. Nu mai mult, nu văd eu ceva mai mult aici.
Comentatorul Nicolae Negru este convins că relația de parteneriat de culise dintre politic și cultul majoritar ortodox va continua pentru că este reciproc avantajoasă. Unii au nevoie de profit de imagine, alții de sprijin pentru a-și menține monopolul credinței dominante. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Este ora 19:16. În partea a doua a emisiunii ne oprim între altele la dorința președintelui Dodon de a se întâlni cât mai repede cu președintele ales al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Candidații partidelor românești în alegerile europarlamentare din luna mai și-au început campania și în Republica Moldova pentru a obține voturile alegătorilor români de aici. Valentina Urso a folosit prilejul pentru a-i lua un interviu lui Eugen Tomac, liderul partidului Mișcarea Populară, întrebându-l însă ce crede despre impasul politic de după recentele alegeri parlamentare moldovene.
Mă tem că acest impas în care se află Republica Moldova nu va fi depășit foarte ușor. Acest dialog mimat între unii și alții este doar de dragul de a arăta că încearcă cel puțin să găsească o soluție de compromis pentru a scoate Republica Moldova din această stare de izolare, unii cu agenda lor din Est, alții cu o susținere consistentă de la Bruxelles, dar cu voturi puține pentru a crea o guvernare. Plahotniuc stă liniștit și așteaptă să fiarbă fiecare în suc propriu și mă tem că dacă nu se va găsi o opțiune pentru a se crea o nouă majoritate și o guvernare care să fie capabilă să asigure o stabilitate instituțională, Republica Moldova merge cu pași rapizi spre alegeri anticipate.
Unii observatori scenei politice acreditau ideea că PD sau poate mai degrabă domnul Plahotniuc așteaptă rezultatele scrutinului prezidențial din Ucraina și rezultatele alegerilor europarlamentare ca să știe ce să facă mai departe. Credeți că ar putea, după aceste alegeri din Ucraina și europarlamentare, să fie clar pe ce cale merge Moldova?
Nu l-aș vedea pe Plahotniuc chiar în rol de Kissinger să se gândească la agenda globală, regională și după aia să ia decizii. Agenda lui personală este ceea ce contează și ceea ce îl mână în deciziile politice. Cred mai degrabă că este conștient că este destul de dificil să rupă câțiva parlamentari de la un bloc sau altul politic, pentru că în toamnă vin alegerile locale în Republica Moldova cel mai probabil și dacă ar crea o majoritate în stilul caracteristic prin cumpărat parlamentar precum cumpără unii castraveții la piață, acest lucru l-ar costa electoral pentru alegerile locale și cel mai probabil că privește lucrurile în cheia încercării de a compromite adversarii politici prin acest dialog mimat, pentru că dacă voiau în mod real să îl înlăture pe Plahotniuc, se înțelegeau pe câteva câteva chestiuni, formau o majoritate de conjunctură blocul acum și membrii lui Dodon. Dacă în mod real asta era singura lor preocupare, așa cum o clamează. Dar aici este un joc politic care îi convine de minune lui Plahotniuc, pentru că eu în socialiștii lui Dodon nu aș avea încredere niciodată.
Un fragment din interviul cu Eugen Tomac, liderul Partidului Mișcarea Populară din România, întregul interviu acordat Valentinei Ursul, găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Președintele Igor Dodon speră să se întâlnească în cel mai scurt timp cu președintele ales al Ucrainei, actorul Volodymyr Zelensky. Deși nu s-a întâlnit niciodată cu președintele ucrainean de până acum, Petro Poroshenko, din cauza că a spus că peninsula Crimea este a Rusiei. Dodon și-a exprimat această speranță împreună cu felicitări adresate lui Zelensky în urma victoriei electorale a acestuia de duminică. Pe ce se bazează speranțele președintelui moldovean pro-rus? Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr au discutat azi dimineață despre schimbările din Ucraina cu politologul de la Chișinău, Dionis Cenușă.
Ce înțelegeți dumneavoastră din mesajul lui Zelensky către statele foste sovietice? Mesajul că totul este posibil. Ce credeți că a avut în vedere, în primul rând, președintele ales?
Că în condițiile în care există deja un sistem care este controlat, evident, de grupuri politice cu rădăcini economice, este posibilă o schimbare de către cineva care vine din afara sistemului. Deci acesta a fost probabil nucleul mesajului lui Zelensky, că în pofida unui sistem construit pe placul și conform intereselor unor anumitor grupuri, dacă vii din exterior și ai sprijinul populației, poți sparge acest cerc vicios.
Pe de altă parte, însuși Zelensky se confruntă cu astfel de reproșuri.
Dumneavoastră punctați pe un aspect foarte important, și anume cât de adevărată este ipoteza că Zelensky reprezintă un proiect politic al unui oligarh care este certat cu Poroshenko la moment și al cărui nume este Ihor Kolomoisky. Deci aceasta este misiunea lui principală și respectiv așteptările populației sunt că Zelensky va demonstra că el nu doar face parte dintr-un sistem nou politic, dar că el într-adevăr poate să fie de parte de influența grupurilor oligarhice.
Da, ați scris pe o rețea de socializare, domnule Cenușă, că, citez aici, această cădere a lui Poroshenko este o știre proastă pentru oligarhii din Republica Moldova și Georgia, dar că, totodată, Plahotniuc și Ivanișvili ar putea găsi ușor limbaj comun. Am citat și aici. Nu vă contraziceți spunând acest lucru?
Nu. Intenționat am încercat să subliniez faptul că este important să vedem dacă Zelensky va fi capabil până la urmă să se îndepărteze de cercurile oligarhice. Și acest lucru este la fel de relevant pentru sistemele politice din Moldova și din Georgia.
Da.
Dacă oligarhii care deja au relații stabilite cu prestabilite cu Poroshenko vor reuși repede să recreeze acel dialog cu noul grup oligarhic care la moment în Ucraina s-a apropiat de putere prin Zelensky. Urmează să vedem iarăși cât de consistente pot fi și cât de rapide pot fi reconstruirea relațiilor între oligarhii din regiune.
Ultima întrebare, domnule Cenușă, și un minut pentru răspuns. Ce vă face să credeți, dacă vă face, că Zelensky ar putea deschide posibilitatea pentru președintele Igor Dodon să viziteze Kievul, unde până acum era inacceptabil?
Da, până acum Igor Dodon s-a arătat a fi un continuator al mesajelor Moscovei și în multe privințe aceste mesaje au fost de exemplu de a justifica anexarea Crimeei. Tocmai asemenea mesaje flexibile cumva îl caracterizează și pe Zelensky în timpul campaniei electorale. Deci anume datorită deschiderii lui față de unele, să spunem, aspecte ale politicii externe și relațiilor cu Moscova, îmi face să cred că fiind Zelenski atât de, să spunem, deschis pentru un dialog cu Moscova, posibil ar fi deschis și pentru un dialog cu Igor Dodon, care este considerat unul din cei mai proruși președinți din regiune. Deci urmează să vedem dacă Igor Dodon reușește să ajungă la Kiev la o întâlnire cu Zelenski.
Un fragment din interviul cu politologul Dionis Cenușă acordat Lilianei Barbăroșie și lui Alexandru Canțâr în emisiunea matinală Moldova la ora 7. Gruparea extremistă Statul Islamic și-a revendicat responsabilitatea pentru atentatele teroriste de duminică din Sri Lanka, unde au fost uciși peste 300 de oameni, inclusiv credincioși care sărbătoreau Paștele Catolic în țara preponderent budistă. Statul Islamic, care a suferit mari pierderi în Siria și Irak în ultimii ani, nu a prezentat însă dovezi ale implicării sale, iar autoritățile au pus vina pe seama unor islamiști locali. Cum este văzută din Statele Unite primejdea teroristă care persistă în lume? Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Președintele Donald Trump a stat de vorbă cu premierul din Sri Lanka și a oferit sprijin american. FBI-ul este de acum angajat în anchete pentru că între morți se numără și cetățeni americani. Departamentul de Stat al Statelor Unite a avertizat că există încă posibilitatea să se producă alte atentate teroriste după ce explozii de duminică de Paște au făcut aproape 300 de victime în biserici și mari hoteluri. Până acum, informațiile cu privire la autorii atentatului sunt incomplete. Autoritățile din acea țară învinuiesc o organizație islamistă puțin cunoscută până acum și anumite conexiuni internaționale. Recentele atentate sunt deosebit de grave. Cele mai grave de la încheierea războiului civil din Sri Lanka, cu 10 ani în urmă, dar ele fac parte dintr-o tendință generală. Faptul că biserici, sinagogi, moschei din întreaga lume, inclusiv aici în Statele Unite, sunt ținte pentru atacuri extremiste. Iată o națiune care are pluralism, confruntată cu terorism cu motivații religioase. Asta ne reamintește că nu există o soluție unică, că niciun loc nu este ferit. Este surprinzător, a spus Ed Stetzer, care predă religie la colegiul Wheaton. Instituțiile religioase din America și-au întărit măsurile de securitate, dar în același timp apar din ce în ce mai multe inițiative care promovează înțelegerea și colaborarea interconfesională. Au fost numiți pentru prima dată ambasadori pentru libertate religioasă, acreditați în câteva țări occidentale, primul fiind rabinul David Saperstein, numit de președintele Obama. Între aceste eforturi se numără și declarația de la Marrakesh din ianuarie 2016, unde sute de lideri religioși musulmani din întreaga lume s-au angajat să apere drepturile minorităților religioase în țări predominant musulmane. Convenția Baptistă Sudică, cea mai mare confesiune protestantă din Statele Unite, a depus în tribunal o moțiune care pronunță pentru libertatea religioasă a musulmanilor. Dar experți arată că cele întâmplate în Sri Lanka sunt un semnal de alarmă, că niciun loc, chiar dacă face eforturi pentru toleranță, nu este ferit de pericolul terorismului. Enormitatea tragediei de acolo ar putea fi însă de natură să tragă un serios semnal de alarmă că eforturile pozitive și constructive trebuie să se intensifice pentru a contracara răul care și-a arătat colții. Sean Casey, directorul Centrului pentru Religie, Pace și Afaceri Internaționale de la Universitatea Georgetown din Washington, se teme că momentul Sri Lanka poate de asemenea și inflama mai mult tensiunile dintre creștini și musulmani. Persecuția minorităților religioase în întreaga lume este un fenomen real, a spus Casey. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md.
Showmanul Vladimir Zelenski a obținut o victorie convingătoare la alegerile președintelui în Ucraina. Campania prezidențială a provocat un interes major în Moldova. Newsmaker a evidențiat principalele concluzii ale acestor alegeri pentru Moldova și a analizat care va fi influența acestor asupra liderului Partidului Democrat, a președintelui, a blocului acum și a Moldovei în ansamblu. De ziua mondială a cărții și dreptului de autor, care este marcată la 23 aprilie, Newsmaker a studiat cine în Moldova citește cărți și cât de frecvent. S-a constatat că doar 6% din cetățeni citesc zilnic. Detalii despre portretul cititorului din Moldova puteți afla pe site-ul newsmaker.md.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre așteptările NATO de la relația cu președintele ales al Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare online. Găsiți acolo, între altele, reportajele video din seria Pur și Simplu. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.